Ja, det er jo kjekt å være Kristiansand da, men jeg hadde jo tenkt at dere kunne velsignet meg litt mer enn i alt været da. Det var jo, jeg fikk noen sms forrige uke, det gjør jeg alltid for Kristiansand når det er fint vær. Sitter ute i hagen og tenker på det, for noe tøys, det tenker ikke meg i det hele tatt, de bare sender en melding med sol og... Men det er veldig kjekt å være sammen med dere. Ja, jeg heter Arne Skagen, ja, og er godt gift med Kjersti, 4 jenter, 3 barnebarn. Nettopp fullt 60, det er jo bare et tall, en god begynnelse i hvert fall. Så, ja, bruker all min tid til å, eller mesteparten av tiden, til å være med og oppmuntre og utruste og kroppen til Jesus i ulike arbeidslag, til å nå ut og vinne mennesker for Jesus og proklamere gode nyheter og være gode nyheter. Og det er en velsignelse, for det at du møter så fantastisk mye bra folk. Og ikke så gale jeg heller, så det er bra. Jeg har et forsøk på å være litt morsomt, men det er sent på kvelden. Men jeg må begynne med en sann historie. Jeg var i Polen da. Jeg reiser ganske mye, både i Norge og en god del i England og Kanada. Og så er jeg mye inn i undergrunnsmenigheten i Vietnam og Kina og i Asia. Fantastisk arbeid. Og nede i, vi har en stor base på Filippinene, og nå jobber vi nede der hvor IS og Al-Qaida driver og trener sine soldater, og vi har altså sett så mange ta imot Jesus der nede. Flere av disse terroristlederne leder nå cellegrupper og husgrupper og husmenigheter oppe i forskjellige landsbyer. Det er bare sånn at der det er tøft, der går evangeliet fremover, så det er dynamitt, vet du. For det de sier at vi har ikke noe å frykte, vi er døde allerede. Det er liksom en sånn, det er noe de har grepet da. Så du vet, det blir så velsignet når jeg reiser der, for nei, det er fantastisk. Så jeg er mye på farten da. Men jeg var i Polen, og så skulle jeg møte sånn, var noen menighetsledere der. Så er det en av disse damene, hun forteller at en historie da, for hennes hverdag. Hun hadde fått en telefon fra et vennepar som skulle reise bort. Og så spurte de om hun kunne passe hunden. De hadde en stor hund da. Ja, nei, det kunne hun gjøre. Og hun kunne egentlig bo i leiligheten der, så for det at hun hadde ikke noe annet å gjøre den helgen der. Men ja, nei, det var noe veldig snilt. Så hun flytter inn, og så skjer altså det at hunden dør. Så tenkte jeg, hva i verden skal jeg gjøre nå da? Jeg må jo beskjed, men jeg hadde ikke lyst til å ødelegge helgen heller for de her. Men til slutt så ringer hun da. Hun var så lei seg, vet du. Hun skjønte jo ikke hva som hadde skjedd. Og, ja, og de syntes jo dette var veldig trist, men de sa jo da at hun hadde vært syk en stund før, så det var ikke sånn helt overraskende, var det ikke da. Ja, men så hva skal jeg gjøre da? Jeg må jo gjøre noe, jeg kan ikke være her i leilighet med en død hund hele helgen. Nei, men hvis du kunne ta den til dyrlegen, så hadde det vært veldig fint da. Ja da, det kunne hun gjøre. Men etter hun har lagt på, så tenkte jeg, det var en svær hund. Det var ikke en sånn liten sak, det var en diger bikkje, vet du. Så tenkte jeg, hvordan skal jeg? Så gikk hun og så fant hun en trillekoffert. Og så hiver den bikkjen opp i trillekofferten. Og så finner hun ut denne dyrlegen, så vil hun gå. Det går jo greit det. Men så var det bare det at hun gikk den gaten her, og så skulle hun opp et nivå, liksom litt over, hvor det var noen lange, bratte trapper for å komme opp på nesten i nivået litt grann. Og hun sliter det, så hun går baklengs, så trekker hun denne kofferten med seg da. Og etter en liten stund, så kommer det en ung mann bort og spør, trenger du hjelp liksom? Og hun var jo veldig glad, ja, det var helt topp det her. Og han begynte å trekke, men til og med for han så var det ikke, det var helt tungt. Så han spør jo, hva er det oppe i denne kofferten her? Så hun sier jo det at... Hun har sikkert fått tilgivelse nå, da, men hun sa, hun kunne ikke si det var en død bikkje, liksom. Hallo? Nei, det er noe sånn musikkutstyr, sa hun da. Og her er det som skjer da. Når han her unge mann kommer på toppen av trappen med kofferten, så stikker han av. Med kofferten. Og hun ble kvitt bikkjen, det var bare... Ja, fantastisk. Jeg satte bare og ventet på, kanskje bikkjen kommer til liv igjen, eller dette er ut av kofferten, og jeg kan se for mann og unge mann, sier, yes, musikkutstyr, ja. Veldig bra. Jeg sa til Jens Kåre, jeg vet at temaet var det du sa, og jeg kommer helt sikkert litt inn på det temaet der, eller jeg skal holde meg, men jeg har søkt Herren, og du vet, sånn som for meg ofte, så tar meg Gud inn i ting, og der er jeg i en fase, og når jeg deler ting og snakker om ting, så er det ofte det jeg deler utifra da. For det som jeg har bedt mye om, for det, i og med at jeg er så mye inn i masse ulike menigheter og grupper, og også hos de menighetene som vi har plantet, så ser jeg, Herre, hva er det som gjør at så mange av oss opplever det utfordrende å dele, liksom det med å dele Jesus med andre mennesker da? Sånn, mange liksom opplever ikke det, men mange av oss opplever det. Eller hva er det som gjør at som menighet og gruppe at vi ser noen som tar imot Jesus, og jeg er ikke opptatt av antall, for hver eneste en er bare helt fantastisk. Men hva er det som gjør, liksom, som holder oss tilbake igjen? Hvorfor er det liksom sånn, så enormt mye kamp rundt akkurat det med å evangelisere, eller nå ut, eller å dele Jesus med andre mennesker da? Så jeg liksom stiller spørsmål til Gud sånn som det her, og ser i mitt eget liv, sant? Og så ser jeg noe på en måte i Guds ord, hva Guds ord sier gjerne, sant? Og så snakker du med folk, og så tenker jeg, så leste jeg i spesielt, det var jo gjerne begynte med den siste boken jeg fant, som jeg skrev, som kom ut i fjor, rett før fjor sommer, som tar utgangspunkt i at Jesus sa at han kom for å oppsøke det som han kommer bort for å frelse. Og så ser jeg at Jesus da, hvordan Jesus oppsøker mennesker gjennom meg og deg. At det er en måte han ønsker å berøre mennesker på. Så vil han bruke kroppen sin som oss, og så vil han søke etter mennesker gjennom oss. Og det satte i gang masse sånne her tankegreier hos meg. Jeg tenkte mye, jeg ba veldig mye, jeg ba Gud måtte lede meg inn i situasjoner hvor jeg kunne få erfare hvordan Jesus søker på så mange ulike områder. Nå skal jeg ikke komme så mye inn på det, men det satte i gang en prosess i meg da. For det at, vet du, vi er veldig sånn at vi forholder oss til det vi kan ta og kjenne og føle på. Og det er jo ganske naturlig, sant? Altså, alt dette her er reelt for oss. Men som kristne da, så finnes det også en annen dimensjon. Og i fare for at vi kan bli så overåndelige, så kan vi faktisk havne i en annen grøft, at vi blir liksom overkjødelige, hvis det er noe som heter det. Men poenget for oss, det å vite at jeg er født på ny, det betyr at jeg tilhører, jeg har to statsborgerskap. Guds rike og kongerike Norge. Og jeg må forholde meg til begge ting. Men vi tror på noen som vi ikke har sett. Altså vi tror på en som vi ikke har sett fysisk. Sånn at, og den dimensjonen der, tenker jeg, er kjempeviktig. For hva er det som driver oss i hverdagen? Hva er det som er drivkraften bak det å være en kristen? Hva er det vi har sett? Hva er det som gjør at vi har sagt ja til Jesus? Hva er det som gjør at du tror på for eksempel Jesus som frelseren? Sånn at du tror på, de fleste av oss klarer å tro på at vi har fått tilgivelse for synd, og det gamle er borte, noe nytt er blitt til, og vi tror at Jesus døde på korset, vi tror at Jesus tok våre synder. Og de tingene her, de aller, aller fleste kristne har i hvert fall den basistroen, det tror vi på. Så kan det være en del utfordringer på en del andre ting. Men det er jo den samme kilden da. Det er den samme stemmen, det er den samme røsten, det er den samme personen, som også høstens herre. Og da tenker jeg, hva er det som gjør at en del ting som går på min personlige vandring med Jesus, kjenner jeg at jeg kan tro på, jeg tror at jeg har fått tilgivelse for synd, jeg tror at jeg har fått et nytt liv, jeg tror at jeg er frelst, jeg tror at Jesus er Guds sønn, jeg har min trosbekjennelse, jeg tror på det. Jeg har ikke noe problem med det. Og når jeg leser sånne ting i Guds ord, hva Guds ord sier om oss i frelsen, og hva som har skjedd med oss i frelsen. Men når høstens herre snakker, så lugger det litt mer hos meg. For plutselig så er det ikke bare noe en tro som jeg har, men det har noen konsekvenser. Det har noen ting med at min erfaring møter meg hele tiden, som ofte er det motsatte enn det Guds ord sier. Og da er det to ting. Når jeg leser i ordspråkene da, 29:18, så står det, uten åpenbaring så går vi vill, står det. Og jeg tenker altså at uten åpenbaring så vil vi kunne oppleve det å dele Jesus med andre mennesker, det å berøre mennesker med Guds kraft og Guds godhet, det med å leve ut misjonsbefalingen da, kan fort bli en stor utfordring hvis ikke vi har fått en åpenbaring. For åpenbaring kan du leve. Åpenbaring gjør at det er ikke bare en teori, det er ikke bare noe du føler du bør gjøre og skal gjøre, men det er noen ting som er sterkere på innsiden og på utsiden i møte med mennesker. Det er det som gjør at du ikke kan fornekte Jesus. Du har sett noen ting. Du har fått en åpenbaring. Du har sett noen ting som du gjerne ikke alltid kan forklare, men du vet at du vet at du vet. Og derfor er det vi er her, for det at vi har sagt ja til Jesus, og vi ønsker å tjene han. Og min bønn er at, og jeg er overbevist om at Gud skal gi oss den samme åpenbaringen når det gjelder misjonsbefalingen. For du vet, misjonsbefalingen gjelder, altså, vi skal gå ut i verden, men din verden, det er der du er. Når du beskriver din dagen i dag, og der du er, så er det din verden. Du kan jo bare gå ut der du er. Og livet for meg er dagen i dag. Og hvordan er det? Hvordan, Herre, kan du gi? Hvordan kan jeg virkelig få se? Hvordan kan misjonsbefalingen ikke bare feste seg her, men feste seg på en sånn måte at jeg ser, at jeg vet hva som driver meg? Det er noen ting her inne som er større enn menneskefrykten. Det er noen ting her inne som er større enn meg. Og jeg ser, Gud, du kan faktisk bruke meg, for det at du kan ta det som jeg har. Du sånn som Jesus, det, han tok det som ikke var nok, men så velsigner han det, og så ble det mer enn nok. Hvis du tenker på fisken og på brødet. Og når jeg har jobbet med disse tingene her, og misjonsbefalingen, og hva betyr det for meg i min hverdag, så ser jeg at utgangspunktet for å dele Jesus med andre mennesker, utgangspunktet for at misjonsbefalingen skal bli en hverdagsvandring, utgangspunktet er himmelen og ikke jorden. For det at misjonsbefalingen, om jeg kan bruke det ordet, det er et himmelsk oppdrag. Og hvis ikke vi ser det, så kan vi stå i fare for å ta noen ting som et himmelsk oppdrag, og så skal vi prøve å gjøre det kun i egen kraft. Og da tror jeg på et eller annet tidspunkt, så vil vi få så mye trykk utenifra, som er større enn det vi har for innsiden. For det at vi har ikke fått en åpenbaring fra Gud. Og åpenbaring for meg er noe som bare Gud kan gi. Men åpenbaringen kommer når vi søker han, og vi ber til Gud, og vi begynner å se mer og mer at Guds ord er et levende ord. Sånn at når du går til Guds ord, så har du aldri lest det ordet før. Sånn som du leser det når du går til det ordet hver eneste dag. Sånn at når jeg slår opp Guds ord her nå, og når jeg leser et sted fra herfra, så har jeg aldri lest det på samme måten. For det er et Guds ord, et levende ord. Det er et nå-ord. Det er ikke en historiebok. Gud taler gjennom sitt ord. Du kan ha hørt om det før. Du har kunnskap om det. Men du kan jo ikke si, fortelle meg nøyaktig hvordan den fiskekaken smaker, for det om du spiste den for 2 uker siden. Du må spise den nå og fortelle meg hvordan den fiskekaken smaker. Og jeg kan godt tenke at du synes at dette er litt sånn på siden, men du vet hva, det er ikke det. For det at det er så mange løfter i høstarbeidet. Det er så mange ting som Gud vil vise oss. Så mange løfter som er der. Så mange ting som hjelper meg. Når jeg har tatt tak i ordet, når jeg begynner å grunne på ordet. Det er mange ting, for eksempel når Jesus har sagt at høsten er hvit. Så tar jeg tak i det ordet, for min hverdag er ikke sånn. Min hverdag sier det motsatte, at det er veldig mange mennesker, og det er få som vil ta imot det. Det er ikke så mange som vil ha det som jeg har. Og allerede i utgangspunktet, før jeg har begynt, så kjenner jeg på trykket. Men da gjør jeg et valg, da vet jeg at han har gitt oss noen løfter i Guds ord. For eksempel misjonsbefalingen da. Vi kan veldig fort henge oss på den gjørebiten, og det er klart at det er en gjørebit her. Sånn at vi må gjøre det som vi hører. Men det begynner med at han sier at han har all makt i himmel og på jord. Hva betyr det for deg i din hverdag? For det er utgangspunktet for misjonsbefalingen. Han har all makt i himmel og på jord. Det betyr at Kristus i oss har all makt i himmel og på jord. Det betyr at den Jesus som har tatt bolig her inne med den hellige ånd, han har fremdeles all makt i himmel og på jord. Og det hjelper meg å meditere og grunne på det ordet i møte med mennesker, i møte med verden. For det at verden, alt du leser, du hører, du fanger opp, sier det motsatte. Nei, det går ikke så bra her, det er ikke så, og nei, det er ikke det. Men for meg så er ikke det en sannhet. Sannheten finner jeg her, og sannheten sier ofte det motsatte av det som jeg erfarer. Og da må jeg gjøre noen valg. For jeg ønsker ikke bare gripe den gjørebiten. Jeg trenger å vite hvem som med meg. For misjonsbefalingen et himmelsk oppdrag med en himmelsk kraft. Og det kjempeviktig for oss å vite at den hverdagsvandringen som du i, og vi skal dele Jesus med andre mennesker, den større enn deg. Himmelen aktiv. Guds ord snakker om at det engler som sendt for å tjene oss. Det må jo bety noen ting. Jeg vet ikke hvordan du tenker, men jeg tenker mye på det. Jeg tenker mye på hvor jeg kommer fra. Jeg tenker mye på, Herre, takk at det oppdraget du har gitt oss, vi en del av noe mye større. Vi en del av et himmelsk oppdrag i Kristiansand. Hvor Gud ikke passiv, men hvor Gud aktiv. Hvor himmelen aktiv. Hvor vi en del av noe mye større. Og det hjelper meg. For det at du kommer fra et helt annet sted i møte med mennesker. Det er stor forskjell når du møter et fjell, om du møter det ved foten av fjellet, eller om du møter det på toppen av fjellet. Det er det samme fjellet, men det er forskjellig utgangspunkt. Og når jeg har jobbet med de tingene her, og jeg har bedt til Gud altså, så ser jeg på en måte, når jeg leser om Jesus sitt jordiske liv, og det har jo sagt mye om i disse bøkene som skriver, at Jesus sitt liv var et hverdagsliv. Jesus får en kropp, Jesus fra Nazaret. Og så lever han et liv, og så sier han at vi skal gjøre de samme gjerninger som han gjorde. Og da tenker jeg at hvis du tror at det ordet gjelder deg, så tenker jeg, da er det kjempesmart å begynne å se på Jesus sitt eget liv. Hvordan var det Jesus berørte mennesker? Hvordan var det Jesus møtte mennesker? Hvordan var det Jesus, han var venner med folk? Altså, han gjør så mange ting i sin hverdagsvandring som jeg kan kjenne igjen, og som jeg kan se at Jesus viser meg, og Jesus underviser meg med sitt eget liv. Men jeg ser at Jesus er utgangspunktet for alt det han gjorde. Det står at Jesus ble døpt, og så kommer han opp av vannet. Og det første han ser er en åpen himmel. Og Jesus forlot aldri den posisjonen. Alt han gjorde, han levde under en åpen himmel. Og det er jo utgangspunktet for misjonsbefalingen. At det er et himmelsk oppdrag. Herre, du har kalt oss til å være kroppen din i Kristiansand. Ja, det er hardt arbeid. Ja, det er tøffe ting. Og det kan være utfordringer. Men når vi ser at vi er en del av et himmelsk oppdrag, og du ber til Gud, og du søker Gud, og du ber, Herre, kan du bare vise meg, Herre? Kan du gi meg en åpenbaring, Herre? At misjonsbefalingen virkelig skal leve på innsiden, ikke bare sitte i hodet mitt, Herre. Når du får mer om en åpenbaring, for åpenbaring kan du alltid leve. Åpenbaring kan leves. Du har sett det, og du har grepet det, akkurat sånn som ditt kristne liv. Du lever ditt kristne liv, du har sett noen ting, og du har gitt livet ditt til Jesus, og du ønsker å tjene Jesus. Og du lever det ut, og ja, vi kan alltid gjort mer, vi kunne alltid, det er ikke det jeg snakker om, men du har sett noen ting som ble så stort for deg, og ble så levende for deg, at du sa ja til det, og du tok imot Jesus Kristus. Og det samme ønsker Gud for oss, at misjonsbefalingen, og at oppdraget skal bli. Det er noen ting vi har sett hos han. Det er noen ting som er større enn menneskefrykten. Det er noen ting som er større enn at fokuset går på deg selv og alt ikke du kan, eller kanskje det du kan. Og så ser du bare at her er jo en del av det så mye større. Og for meg da, når jeg leser Johannes 20:21, her er det Jesus, han har stått opp, og så møter han disiplene. Og hver gang du leser ordet disippel, så må du inkludere deg selv. For husk at det er et nå-ord. Sånn at jeg er en disippel, og du er en disippel. Hver dag jeg hører Jesus snakke til disiplene, så plasserer jeg meg sammen med dem, for jeg vet at Guds ord snakker til meg nå. Jesus snakker til meg nå. Og så kommer han, og så sier han, og her er det første ordet han sier, for nå driver han og utruster dem, nå driver han og skal sende dem ut, sånn som han sender oss ut da. Og det første ordet Jesus møter med, det er fred. Vær med dere. Og jeg tenker, hvis du tenker på det å dele Jesus, hvis du tenker på misjonsbefalingen, eller kanskje din egen vandring med Jesus, har du fred? Har du fred med Gud? Har du fred med deg selv? Du vet, det er fantastisk når du kjenner at du har fred med Gud. Og jeg vet fra egen erfaring ofte at når du våkner morgenen, så begynner du med en lang, lang liste over det du skulle gjøre. Eller du, liksom, du har dårlig samvittighet før du har kommet i gang. Og det ikke et godt utgangspunkt i møte med mennesker. For du kan bare gi det du har. Men det Jesus sier, det begynner med en fred. En fred, for jeg vet, Herre, det dreier seg ikke om meg. Men det begynner hos deg. Herre, det, du vil at jeg skal ha fred, Herre, med deg. Og det å vite at du våkner og du kjenner du har fred med Gud. Du ser at alt det der gamle greiene som jeg er så skuffet over stadig vekk, det tok Jesus livet av på korset. Han kommer ikke for å pynte på det. Og dette her, folkens, for meg handler om å evangelisere. Dette her handler om, for jeg vet at når jeg har fred med Herren, det er så mye lettere å møte mennesker. Det er så mye lettere å være sammen med brødre og søstre i fellesskap, i husgruppen. Det er så mye lettere å se situasjoner. For at utgangspunktet er at du ser Guds nåde over ditt eget liv, og du ser at Gud, Jesus, sier fredene. Fred, min fred, som overgår all forstand, og forstanden sitter her, men hans fred overgår den forstanden. Og så tenker jeg, Herre, den freden her vil jeg ha. Jeg bare tenker, tenk hvis alle kristne, du våkner om morgenen og du bare kjenner du har fred med Gud. Du har sett Guds nåde, og du har sett alle nye begynnelsene i Guds nåde. Og du har sett at det, Jesus, det verket Jesus gjorde på korset, der står han tok all vår synd. Og all vår skyld. Og så tenker jeg, Herre, så da dreier det seg ikke om meg og alle mine begrensninger. Men du møter meg med din fred. Og den freden vil jeg bli møtt med hver dag. Den freden der, ikke alltid følelsene er sånn, men jeg bare vet altså at med en gang det kommer opp noen ting, så vil jeg finne kilden til det. Og hvis ikke det er, stemmer med det han sier, så vil jeg ikke at det skal ta tak i meg. For da er det en løgn, og det er løgn setter meg ikke fri. Men sannheten setter meg fri. Setter meg fri til å se mennesker. Setter meg fri til å høre Guds stemme. Setter meg fri til å se Gud i brødre og søster, så jeg kan heie dem frem. Og faktisk til å kunne elske meg selv, eller elske den personen som Gud elsker. Og det er mitt neste spørsmål. Elsker du deg selv? For det er misjonsbefalingen, at vi skal elske vår neste oss som oss selv. Hvis ikke du elsker deg selv, hvis ikke du elsker den personen som Gud elsker, så det er et valg jeg må gjøre. For det er der kampen ofte står, og han står også der når det gjelder å dele Jesus med andre. For du møter deg selv veldig ofte. Men Jesus sier altså fred, sånn at han vil at vi skal ha fred i høstarbeidet. Han vil at vi skal ha fred, for du kan bare gi det du har. Og er det noe mennesker trenger i Kristiansand i dag, så er det å få møte noen som kjenner Guds fred, og som kan gi Guds fred. Og så sier han, slik som Faderen har sendt meg, sender dere, og så puster han på dem. Og så sier han, ta imot den hellige ånd. Og det tenker jeg etter pausen at vi kunne snakket litt om, for det at det er den hellige ånd i oss og gjennom oss som vil overbevise mennesker. Det er den hellige ånd i oss og gjennom oss som gjør at de enkle ordene vi deler, måten vi er på, berører dem, for Gud kan bruke de tingene ved sin gode hellige ånd. Og så sier Jesus da at ta imot den hellige ånd. Og da tenker jeg, Herre, først vil du at vi skal ha fred. Så vil du vi skal vite at du har gitt oss din egen ånd, den samme ånd som reiste deg fra det døde, den samme ånd som kom over deg. Du har gitt oss den hellige ånd. Og da tenker jeg, for meg, da trenger jeg å sitte meg ned, og jeg trenger å jobbe med og be og ta de ordene på alvor. For jeg vet altså at Herre, hvis du får vinne skikkelig som en hellig ånd, hvis du får slippe til, hvis jeg virkelig kan samarbeide med deg, så ser jeg hvordan han med sin kraft berører mennesker. Og jeg tror faktisk at mennesker som jeg møter, de vil bli forandret fordi at de får møte Kristus i meg. Fordi at jeg har den hellige ånd på innsiden, og det har du også. Og grunnen til at jeg deler disse tingene her, det er at jeg tror bare det er så viktig for oss å vite at det er ikke sånn at du skal bli en annen person, men det er så viktig at du griper Guds fred. At du har fred med Gud, og at vi ser at vi har fått en person på innsiden som en veileder i høstarbeidet, som en rådgiver i høstarbeidet, som kjenner mennesker som du møter, som har vært allerede foran oss og berørt mennesker, som jobber aktivt i nabolaget vårt. Og jeg vet ikke om det er noe du tenker ofte på, men jeg sitter ofte og tenker på at jeg vet at Gud er aktiv i mitt nabolag, fordi at Gud elsker mennesker. Jeg hadde en sånn liten god opplevelse. Jeg var oppe i Trondheim, i Credo Frikirke heter det vel nå. Jeg heter Bjørn Gjellestad, for de som kjenner han. Og så snakket vi sammen, vi var sammen om kveldene. Og vi snakket sammen om hvordan vi kan dele Jesus med andre mennesker, og hvordan at vi må vite at når vi er der, så er Den hellige ånd aktiv gjennom oss og med oss, og han berører mennesker. Og møtet begynte 6, kvart på 6, så satt jeg foran her, og så følte jeg skulle be for en som het Asbjørn. Nå kjenner jeg ikke Asbjørn, i hvert fall ikke den Asbjørn her, så jeg bare ba til Gud. For jeg vet at Gud er større enn meg, og Gud jobber med mennesker som vi også gjerne ikke kjenner. Eller i nabolaget ditt, uten at vi alltid vet om det. Men det hjelper meg å vite at Den hellige ånd berører mennesker. Og så ba jeg for Asbjørn, og så inne med da. Og så begynte jo samlingen der, og vi sto forkynte, og 30-40 minutter ut i det, så måtte jeg stoppe igjen, og så måtte jeg si, vet du hva, nå må vi be for Asbjørn. For da hadde jeg akkurat snakket om hvordan Den hellige ånd vil berøre mennesker, hvordan Jesus vil møte mennesker gjennom oss. Og så ba vi, og så er det et par som sitter foran, og med en gang jeg sa Asbjørn, så begynte de å snakke sammen. Så dere kjenner han? Ja, de kjente han. Ja, men da ber vi. Så sa de ikke de noe mer. Men det som skjer er at i pausen så kommer det en mann opp til meg, så sa han, vet du hva, han Asbjørn, han har nettopp gjennomgått en kreftoperasjon, og den gikk veldig, veldig dårlig. Det er krise, han ligger på, de er nede på sykehuset nå, konen sitter der ved sengen hans, han har enorme smerter, han har hatt masse blodtap, han har fått blodoverføring, og det er kritisk. Og så sier han det kvart på 6, så var det en som ble minnet på Asbjørn, og så ba vi for han sånn og sånn, og så ser hun, og så sier hun, vet du hva, sånn, han har vært så dårlig, og han har vært så i smerter, og mistet så mye blod, men kvart på 6 sa han, nå nettopp, rett i sted, så ser han på meg, helt hvit i ansiktet, så sier han, vet du hva som skjer, hva er det som skjer, hva er det som skjer, alle smertene er gått, jeg kjenner ingenting lenger, jeg kjenner absolutt ingenting, alle smertene liksom er borte. Så for hun så var det bare et tegn, og for oss så var det et fantastisk tegn hvordan Gud griper en. Men det var jo bare noen ting Den hellige ånd viste oss. Den hellige ånd talte, og da tenker jeg, Herre, du kjenner jo alle de menneskene vi møter, jeg kjenner mine, du kjenner mine arbeidskollegaer, du kjenner nabolaget mitt, du vet om dem, du kjenner dem mye bedre enn meg, og det gjør det lettere for meg i å dele Jesus med andre mennesker. Det gjør meg litt frimodig, for jeg vet at jeg kommer fra han i møte med mennesker, ikke fra meg selv. For det at hvis jeg bare kommer utifra meg selv, så vil jeg veldig fort komme litt bakpå og tro at nå skal jeg prøve å overbevise dem, og nå må jeg si sånn og sånn og sånn, jeg må gjøre sånn og sånn og sånn. Men det er ikke det vi er kalt til. Vi er kalt til å dele Jesus med mennesker. Vi er kalt til å dele gode nyheter, og ikke å preike gode nyheter nødvendigvis, men til å dele gode nyheter. Men da må det også være gode nyheter for oss. Og det hjelper meg at ordet får leve på en sin, og at Gud gir meg en åpenbaring. At jeg ser faktisk at de gode nyheterne får lov til å leve innen meg. Herre, jeg er bare så takknemlig for. Herre, jeg bare takker deg for din godhet, for. Herre, jeg takker deg. Takk at jeg kan begynne dagen i dag her i ditt nærvær. Far, jeg bare priser deg, Herre. Og når du er der, så vil du kunne ta det med deg i møte med mennesker. For at du kommer fra han. Det er bare noen ting som Gud gjør. PIN-koden for å se dette her er for å få se den dimensjonen der for å komme fra han. Det finnes en PIN-kode med 4 bokstaver som er T-A-K-K. Takknemlig til Gud. Jo, men det er sant, for det at da blir Jesus levende for meg på en litt annen måte. Sånn. Og da merker du, altså det skjer noen ting i møte med mennesker. Du får en annen hvile, og du prøver ikke, du skal liksom prøve å være en annen person enn den du er, men du er den du er. Og du vet at Den hellige ånd vil bruke deg. der du er. Du slipper å, liksom å prøve at du må skje masse forandringer. Da. For det, hvis ikke det blir sånn. Hvis du husker helt sikkert at Moses som ble sendt inn i Egypt for å føre israelittene ut av fangenskapet. Og Gud hadde talt til han, en mann, som drar inn i Egypten, og Egypten er ofte bildet på verden. Sånt, og så har Gud sendt de her landeplagene, og liksom for å vise fara, og du kjenner historien. Men poenget er da, nå leder Moses de ut av Egypten. Og så skjer det en del ting etter hvert, og så angrer fara seg, og så sender han hæren sin etter dem. Og Moses ser akkurat det samme som Israelsfolket. Han ser hæren som kommer, han ser havet som ligger, sjøen som ligger der. Sånn at de ser de samme tingene, omstandighetene er det samme, omgivelsene er det samme, men utgangspunktet er helt vidt forskjellig. Fordi at Israelsfolket ser bare fienden, og så vil de av alle ting tilbake igjen til fangenskapet. De vil tilbake igjen til der de kom ifra. Men Moses hadde sett noe annet. Han så noe i det usynlige. Som for han var så virkelig. Han hadde fått en åpenbaring. Og på grunn av at han så ting i det usynlige, så ga han ikke opp. Han lot seg ikke styre av omgivelser eller omstendigheter. Men hadde han sett noe mer. Og det er det som skjer når vi virkelig får en åpenbaring. For eksempel når Jesus sier at han er med oss hver eneste dag. Så betyr det at han er med meg hver eneste dag, også i møte med mennesker. Det må jo bety noen ting for meg. Den hellige ånd er der hele tiden, hopper ikke ut eller inn. Men når Jesus sier at vi skal få kraft når den hellige ånd kommer over oss, Apostelgjengen 1:8, kraft til å være vitne. Og vitne, det er noe vi er ved ord, det er noe vi er ved å leve, det er noe vi er i møte med mennesker. Vi vitner om Jesus. Folk kan se Jesus gjennom ditt liv og mitt liv. Det står ikke ett sted om at det skjer fordi vi er perfekt. Men det hjelper meg når jeg har fått en levende åpenbaring for at Gud vil bruke meg i min hverdag. På den sånn som jeg er, med de enkle ordene gjerne, sant? Eller måten jeg jobber på. Men det hjelper meg, det gir meg tro. I møte med verden. Det hjelper meg når jeg leser såkalte nyheter som på en måte er, vi bombarderes med alle disse stemmene. Så det hjelper meg, for du hører noe annet, det er noe annet som har grepet meg. Og så merker jeg at når ikke den dimensjonen er der, når jeg merker for min egen del at alt liksom begynner å bli forutsigbart og jeg har ikke liksom fått vært hos kilden. Det er klart Gud kan bruke oss om ikke du leser 3 timer som jeg gjør hver morgen i Bibelen. Jeg gjør ikke det da. Sånn. Men jeg bare merker at det hjelper meg å begynne hos han. At det ikke bare går ut i hverdagen fysisk påkledd, men også åndelig påkledd. Det hjelper meg, det gir meg en forventning faktisk, at Herre Far, det her er en helt ny dag. Jeg har aldri vært her før. Det er en helt ny dag. Far, jeg bare ønsker å takke deg, Jesus, for den du er. Jeg takker deg, Far, for din nåde. Jeg takker deg at du elsker meg. Jeg takker deg, Herre, for at selv om ting kan være tøft. Men takk hjelper meg til å løfte blikket fra meg selv, og til å feste blikket på han. Takk hjelper meg til å forstå at Gud er større enn meg. Og Gud kjenner meg. Hvorfor tror du det er så mange løfter gitt i høstarbeidet? Løftene har jo en hensikt. Det er jo fordi at Gud vet at vi vil trenge dem. Hvis alt vi opplevde var akkurat sånn som det står her, så hadde ikke vi trengt løftene. Men han vet at vår hverdag kan ofte si det stikk motsatte enn det løftene sier. Høsten er hvit, altså høsten er stor. Hallo, er han det i Kristiansand? Det ser ikke sånn ut. Jo, vi ser noen her og vi ser noen der, men at høsten er hvit, altså at det er mange. Men det er det vi ser i det menneskelige. Men fra hans perspektiv, så er høsten hvit. Og han demonstrerte det igjen og igjen når han gikk sammen med disiplene. De sa om 4 måneder, han sier, lukk opp øynene og se akkurat nå. Og plutselig så de høst. Og jeg tror altså, den dimensjonen der, når du lever frist med Gud, og du begynner i takknemlighet, du takker Gud, og det er noe av den måten du kan bli full av den hellige ånd på, står det i Efeserne 5, ved å takke Gud. Og vi kan alltid takke Gud. under alle omstendigheter kan vi takke Gud. Og det noen ting som jeg kan bestemme meg for å gjøre, for følelsene mine, de kan være over hele fjøl. Men det hjelper meg i å dele Jesus med andre mennesker. Det hjelper meg, for det takknemlighet gjør noen ting med meg. Og det er jo litt interessant at det står at vi hver dag skal ta opp korset og følge Jesus. Og korset for meg får ta opp noen ting som jeg først bøyer meg. Men det står at og når jeg gjør det, så kan jeg følge Jesus. Så for meg så har det noe med å gjøre når jeg ser mennesker. Jeg ser mennesker, og jeg vet, Herre, du elsker dem. Herre, du elsker dem så mye, for Herre, bare takker deg for. Og det hjelper meg i møte med mennesker. Vi møtte jo noen i dag, og en av de vi møtte var ikke noe sånn født på ny. Men jeg bare visste, Herre, takk at du elsker hun, og takk at hun skal få oppleve din kjærlighet gjennom oss. Og det skjedde. Så kan du få lov å dele evangeliet. Tok personen imot Jesus? Nei, men arbeid pågår. Og vi fikk lede den personen til Jesus. Jesus jobber med henne. Hun har fått møte noen ting som hun ikke helt kan sette ord på. Hun fikk møte Jesu kjærlighet gjennom vanlige mennesker. Som ikke er så veldig vanlige, men som elsker Jesus da. Men hva ser vi i møte med høsten? Henne utgangspunkt. Jeg tenker på Elisha og tjenergutten som var omringet av fiende her. Og Elisha og tjenergutten ser akkurat de samme tingene. Men det som var forskjellig, det var at han gutten var full av frykt. Elisha var full av fred. Og så sier han der tjenergutten til Elisha, men fiendene omringer oss, og så sier Elisha, slapp av, det er flere med oss enn med de. Så tenkte jeg, hallo, vi er to stykker, her har du en. Og så sier han, lukk opp guttens øyne. Og når han gjorde det, så kunne han se alle fjellene var omringet av Herrens ild her. Og det er min bønn for oss, at Gud skal lukke opp øynene våre, så vi ser hvem som er med oss i vår hverdagsvandring. Det hjelper meg. Og det vil hjelpe deg, og vi vil kjenne bare at du vil stå der du før gjerne trakk deg litt unna. Fokus er ikke lenger på mine evner og anlegg. Men fokus er at du har sett noen ting. Du har sett at Herren er med deg. Du ser at misjonsbefalingen bare kommer midt og møter deg midt i din hverdag. På arbeidsplassen. Og du vet at det er helt reelt. Og du vet at han har all makt i himmel og på jord. Du vet at det er mye større. Du har sett noen ting som griper deg. Som gir deg mer og mer tro. Og som gjør at du tar det ene steget som du gjerne ikke tok før. Og det er kun det du trenger å gjøre. Du trenger kun å fokusere på det ene steget. Sånn som jeg var på kjøpesenteret i Bergen 2 dager siden. Og jeg har bedt til Gud, for jeg føler at jeg har kommet inn i litt sånn, blitt litt rusten på noen områder. Og det er mye nåde, vet du, og nå begynner så. Og så var på vei ut, så kommer det en mann imot meg, og det var liksom en sånn flash. Så jeg han, og jeg kjente altså en sånn kjærlighet til den mannen. En sånn nød for han. Og så begynte jeg å argumentere. Kjenne, jeg ser ikke det med deg, men så begynte jeg å argumentere, og så gikk han forbi, og så gikk jeg videre. Og så måtte jeg bare stoppe, så Herre, der var en anledning. Jeg hadde bedt til Gud, der var det. Jeg trengte ikke mer enn det, men jeg begynte å argumentere. Så, ja, og så, men da bare, ok, men så snur jeg da, og så begynner jeg å gå etter han, men jeg fant han ikke igjen. Jeg gikk rundt hele kjøpesenteret. Og så tenkte jeg, ok, men jeg gjorde det jeg kunne gjøre. Herre, neste gang. Men det bare tok sånn tak i meg. Men det begynte med, jeg så et menneske. Og så kjente jeg Guds omsorg og Guds kjærlighet til det mennesket. Og jeg bare merker altså at det, når du kommer derifra, så tror jeg at det vil gi oss en seier over menneskefrykt. Det vil gi oss en seier over de her tingene som hindrer oss. Hva er det som hindrer oss? Kanskje det er noe av de tingene som vi kunne snakket om. Hvis du tenker på der du er, og der du opplever Gud, hva Gud vil vi skal gjøre. Det som har avstand i seg, er ikke fra Herren. Så jeg sitter meg ofte ned. Hva er det som skaper denne avstanden fra Herren nå, og til jeg liksom kan begynne å dele Jesus med andre? For det er fra Guds perspektiv, så er det ingenting, det er ikke noe avstand i seg i det hele tatt. Han ønsker å møte mennesker gjennom oss, meg og gjennom oss i dag. Og da hjelper det meg, det som skaper avstand, det er ting jeg kan jobbe med. Det kan være tankebygninger, det kan være masse dårlige erfaringer, det kan være menneskefrykt, det kan være, altså det er mange ting som hjelper meg. Da kan jeg ta tak i de tingene da, og så vil jeg inkludere noen andre mennesker inn i det, for jeg ser jeg trenger hjelp. Og så kan vi be sammen, og så ser jeg at det er en prosess, og så jobber vi med det. Men det har hjulpet oss mange steder til å innse at dette var jo bare en løgn. Dette er jo noen ting som, det er en løgn som jeg har tatt ombord. Og motmedisin mot løgn, det er sannheten. Og den setter oss fri. For det finnes ingen begrensninger for oss til å dele Jesus med andre mennesker. Fra Guds side. Guds kraft og Guds velsignelse og Guds nåde og Guds support og den hellige ånd i oss, Jesus i oss, englene som er sendt for å tjene oss i oppdraget, åpen himmel, fri avgang til far. Det finnes ingen begrensninger hos han. Men det finnes her. Hvordan kan vi hjelpe oss til å se at misjonsbefalingen, at vi kan få en frisk åpenbaring? Herre, du kan faktisk bruke meg. Ja, og du vil, ja, jeg vil. Ja, men Herre, dette er mine erfaringer. Ja, men Arne, fortsett. Vær i denne prosessen. Så skal jeg lukke opp øynene dine, så du begynner å se mer og mer. Ikke bare i det synlige, men også i det usynlige. Du møter mennesker, du ber, og plutselig får du en tanke, du får et ord, du merker Gud begynner å... Og så merker du bare at du er på lag. Og så står vi sammen i et arbeidslag, og vi kan dele ting med hverandre. Det er gjerne ikke så veldig strukturert det jeg deler, men for meg så er jeg bare tror at det er superviktig. For jeg har sett i så mange steder hvor vi har tatt tak og jobbet med sånne ting, og så merker du bare det skjer noen ting. Du går til Guds ord, du merker bare, du ber åpenbaring, her alt som har med høstarbeidet, misjonsbefalingen, alle disse tingene her med at vi skal dele de gode nyhetene, så merker du bare at du begynner å få friske tro da. Nå sier jeg sikkert at dere ikke har en tro, for det har dere sikkert mange. Men jeg snakker like mye til meg selv. Og jeg vet at løftene går aldri ut på dato. Høsten er hvit i Kristiansand. Du møter mennesker hver uke som er åpen for evangeliet. Du møter mennesker som roper til Gud. Om de ikke de bruker det navnet der. Du berører mennesker som han hører ropene, og han ser smertene, og han ønsker å bruke kroppen sin. Og så tenker jeg at når vi har denne forventningen, du har fred med Herren, du har fred med deg selv, du ser at Gud vil bruke deg, så merker du bare litt etter litt, så merker du at det skjer ting. Amen.
Nå skal vi
bruke. Men jeg håper jeg klarer å, det er sikkert alltid ting, vet du, som du kan... Men jeg prøver å dele litt sånn hjertet mitt etter år, for det har litt med erfaring å gjøre. Ting som Gud har vist meg, hva er det som er viktig for oss? Og du på en måte henger tingene veldig mye sammen. Men det synlige begynner ofte i det usynlige. Altså det har begynt et sted da. Det lurte litt på, det finnes jo, altså den måten som Gud har gitt meg å jobbe på, det er jo, jeg husker jo at jeg tok imot Jesus i 83 da. Gud hadde en veldig sånn ok strategi der, han tok en vakker kvinne, vet du, da var jeg kjørt for min del. Hun var jo født på ny, vet du, og så da traff jeg hun, og i løpet av en uke da, så var jeg i havn. Sånn er det, vet du. Men jeg så ikke noen frelst på den tiden der, men jeg var utrolig tørstig. Jeg hadde alltid hatt en åndelig lengsel, og hadde vært borte i masse sånn, ja, åndelige ting, sånn at jeg visste at det finnes en åndelig verden. Men det var mer den destruktive siden jeg hadde kommet borte i dag, og fått erfare at det er åndsmakter og åndskrefter som vi virkelig kjemper imot, altså. jeg hadde noen erfaringer som som tok meg langt nedover. Men heldigvis da så møtte jeg Kjersti da, og Gud brukte hun også. Så når jeg da hadde tatt imot Jesus, så var jeg bare helt desperat etter alt som hadde med den hellige ånden å gjøre. Leste jo i apostlenes gjerninger og tenkte, å kjære Gud, jeg tenkte, det skal jeg gjøre, det skal jeg gjøre. Og jeg gjorde masse ting, og det var mest Arne Skagen til å begynne med. Men du vet Gud, det er bare så lenge du gjør noen ting, og du er ivrig, vet du, så utrolig mye hvordan nåden virker altså. Så jeg fikk masse erfaring med den hellige ånd, men så husker jeg at vi var vekk noen år og kom tilbake til Bergen i 94 da. Og da møtte jeg en mann som nettopp hadde tatt imot Jesus. Og jeg begynte å snakke med han, og så stilte han et spørsmål. For det at et eller annet sted hadde fanget opp at hver kristen berører en del mennesker i løpet av en uke som er åpen for evangeliet. Jeg forstod ikke alt sammen der, men jeg skjønte nok til at det tror faktisk på. Så hadde jeg en sånn barnlig tro. Så spurte han, hvem er det du, kjenner du noen som er litt sånn nysgjerrig på det som du har tatt imot, liksom? Og er det noen som du snakker med Jesus om? Og plutselig så kom det opp flere navn. Og så spurte jeg igjen, kan vi treffe dem? Ja. Hva er det som skjer nå, liksom? Og i løpet av kort tid så hadde vi fått møtt noen av dem. Og pratet med dem, og jeg visste ikke hva jeg skulle. Jeg var jo ganske grønn. Det er vel enda på noen områder. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg visste ikke alt jeg skulle si. Men det var noen ting som gjorde at jeg hadde stilt noen spørsmål. Og så følte jeg at nå var vi begynt å komme inn i en prosess. Og møtte flere av disse her. Og ikke alle, men noen var faktisk veldig åpen og veldig positiv. Så tenkte jeg, men det går jo an å spørre da. Kanskje om de har lyst til å bli kristne, jeg vet jo ikke. Så spør de, så sier noen av de ja. Jeg tenkte, hallo, hva gjør jeg nå? Har du ikke peiling? Og sånn begynte det for meg. Sånn begynte det for meg. Og i løpet av kort tid, altså, jeg husker vi hadde akkurat bygget hus der, det var et stort hus, og det var jo bare fullt av folk, altså. Det var kaos. Jeg hadde ikke peiling hvordan du skulle disippelgjøre og trene folk, men jeg visste at det må jo være mer enn å bare be en bønn og se en hånd. Du vil jo se resten av kroppen også. Vi er jo kalt til å gjøre disipler, til å trene, til å hjelpe, til å sånn at vi kan bli, ja, virkelig bli læresvenner, om du vil, og følge Jesus da. Men det var veldig mye sånn til å begynne med, at det var en, og i stedet for å tenke på at du skulle liksom se alle samtidig, så du en eller to eller tre, og så representerte de igjen mange som kunne være åpne. Og plutselig altså, så var det bare sånn, det vokste på seg hele tiden, vokste. Og det som var med den måten å gjøre ting på der, det var jo at de aller fleste ble bevart. Altså, det var ikke bare en happening, sant? Men de kom inn og de fikk møte, de fikk fellesskap med moren, de møtte andre i menigheten eller husgruppen, sant? Og det var liksom sånne relasjoner som begynte å bli bygget. Og det her livet her, altså, det var et kaotisk liv, men det hadde livskraft i seg, da. Og så rett etterpå det, så husker jeg vi hadde vært og hatt Kjersti og meg, og vært lovsangsleder på en familielærer til ungdom i oppdrag. I 1990 så hadde vi møtt to par fra Bømlo. Og så ble jeg minnet på de her mange år senere. Det her var sikkert da i 97 da. 7 år senere. Og så ringer han og spør, hvordan går det med dere? Det går ikke så bra, gjør det? Nei, det gjør ikke det. Det er rart at du ringer nå, sier. Ja, men ja, det går til henne, sier man. Nei, du må hjelpe oss, han. Vi vil ha noe mer. De hadde vært i bedehuset der, så hadde det vært noen ting. Det hadde i hvert fall skjedd noen splittelse der og sånt. Og de virkelig ønsket å gå med Gud, sier. Du må komme ned og hjelpe oss. Jeg kan ikke hjelpe dere, men jeg kan ta med en venn. Så dro vi ned der, og det var vel 6 stykker hjemme hos noen. Og så er vi bare der, og så bare deler vi litt grann, og så taler den hellige ånd, begynner å minne oss på ting som, ja, litt forskjellige ting, det kunne være personlige ting, det kunne være sykdom og sånne ting. Og så deler vi dette her, og så var det en av de som ble helbredet. Og så sa han, vi kan komme igjen 2 uker. Kommer tilbake fredagen 2 uker senere, da var det mer enn dobbelt så mange. Og da var det, jeg husker det var et par som satt der, som ikke var kristne, og de tok imot Jesus. Og så kom igjen 14 år senere, og da var det dobbelt så mange igjen. för att någon kände någon, så hade de tagit emot och så var det de, och så började vi att jobba igenom, och så plötsligt växte det där. Och nu har vi en livskraft i menigheten. Vi har en nettopp där och firat från 20-årsjubileum. Och så tänker jag att vi tänkte ju inte i utgångspunktet evangelisering. Men vi hade sett någonting hos Jesus. Vi hade delt livet med varandra. Vi hade snackat samman. Och så var det någon som upplevde det vanskeligt. Ja, men då var det någon som kunde komma in och stå samman. Och så i dessa relationer här då, så märker du bak hvordan du levde lite sånn under en öppen himmel. Du förnammet någonting att Gud var i detta här. Du upplevde den helgen kunde leda oss. Och han kan godt bruka oss på många olika måter. Men når vi sammen liksom kommer sammen, og Gud kan få bruke oss og tale, og ditt nettverk er mitt nettverk, og det er vår felles høst og hvordan vi kan stå sammen, så begynte ting å vokse. Og for meg så er det den måten jeg jobber på, eller vi jobber på. For det vi har sett, at alle de som tok imot Jesus på den måten, de aller fleste er blitt bevart. For de blir født inn i et fellesskap. De blir født inn i en kropp, om du vil. Det er en relasjon. Den relasjon du hadde til verden, det er. Om ikke du ledet den til Jesus, så var du kontakten der, og han fikk treffe noen andre, og kanskje noen andre bar. Men sammen så fikk vi se. Og så fortsatte vi bare den relasjonen. Og det har jeg sett så mange steder, i så mange menigheter i flere land, hvordan når høsten begynner å bli levende for oss, når vi begynner å tro, når Guds ord sier at høsten er hvit, så betyr det at fra hans perspektiv, høsten er altså mennesker som har gått gjennom en prosess, som egentlig er klar til å ta imot Jesus. Og Jesus sier at det er ingenting i veien med høsten. Men vi skal be om arbeiderne skal sendes ut da. Sånn at, og det her er samarbeidet med Gud. Herre, kan du vise meg min høst? Og da gikk jeg igjennom, for du finner beskrevet to steder, i Lukas 10 og Matteus 10. Så har du en sånn, noen historier der, som jeg tror har noen prinsipper i seg, som i hvert fall vi har levd ut, og som jeg har stått i lenge og jobbet med i mange ulike menigheter, og vi har sett frukter, og vi har sett vekst, og vi har sett solid vekst, og vi ser regelmessig vekst, for dette guddommelige prinsipper vil alltid fungere uansett kultur. For det at da kan du ta prinsippene, og så kan du gjerne gjøre det på litt forskjellige måter. Det er helt ok. Men i Lukas 10 fra vers 1 så står det at Jesus sender de. Jesus sendte de ut til steder og plasser han selv skulle besøke. Og hvis vi bare stopper der, så tenker jeg, her må vi tilbake til det samme åpenbaring å gjøre. Vet du at du er sendt? Det har med åpenbaring å gjøre. For hvis du ser at du er sendt, da har du en åpenbaring hvor du kommer fra. Du vet at grunnen til at du er her, det er at du er sendt med et oppdrag. Det er derfor vi er her i kveld. For vi har fått et oppdrag, og vi er sendt med et oppdrag. Hvis det var for å komme til himmelen, så kunne vi bare dratt til himmelen. Men vi er her fordi vi har fått et oppdrag. Og det var utgangspunktet når han sendte dem. De visste at de var sendt. Og Jesus sier at slik som Faderen har sendt meg, sender han deg, og sender han meg, og sender han oss. Så det her for meg, Herre, takk at du har sendt meg. Det betyr at du er med meg. Det betyr at du har tro på meg. Det betyr at du har satt meg sammen i et arbeidslag. Herre, fra ditt perspektiv så vil vi lykkes. For du elsker meg, elsker Kristiansand. Og så sier han i vers 2, høsten er stor. Hvorfor sier han det til disiplene, hvis det hadde vært en selvfølge for dem? Han visste at for dem så ville det oppleves det motsatte. Og det vet han for oss også. Vår erfaring kan være det stikk motsatte, derfor sier han at høsten er stor. Og jeg kan velge. Skal jeg basere alt på min erfaring? Ikke at ikke jeg skal, jeg må kunne snakke om ting, vi må jo være reelle, vi må jo beina godt plantet på jorden. Men for Guds skyld har hodet i himmelen. For at min erfaring er ok, og jeg kan si det, og jeg kan si, Herre, sånn er det for, dette opplever jeg, og vi må kunne si det til hverandre, men vi må ikke stoppe der. Men Herre, du sier at trøsten er stor. Hellige Ånd, hjelp meg. Hjelp meg, så jeg kan få se mer og mer at løftene dine, far, er fremdeles sannheten og veien og livet for oss å arbeide. Herre, kan du hjelpe oss? Og se alt det sånne prosesser da. Men for meg å gå til den Hellige Ånd, snakke med den Hellige Ånd, han som har skrevet denne boken her, og la ord bli levende, så kjenner du litt etter litt etter litt etter litt, så vil han også gi oss erfaringer. Mennesker som du gjerne møtte, som kunne virke så liksom stengt på utsiden. Og jeg har møtt mange sånne mennesker, og jeg har blitt fortalt at nei, han er ikke åpen for evangeliet i det hele tatt. Jeg skulle møte en som jeg fikk høre var veldig sånn, så stengt for alt som hadde med Jesus å gjøre. Men det var liksom opptatt av sånne andelige, åndelige ting, sånn New Age eller sånne ting. Så tenker jeg at en som er opptatt med New Age, er jo egentlig på en åndelig reise. Og det er en positiv ting. At hun kan være stengt for Jesus, det tenkte jeg at det var ikke så viktig for meg. Det viktigste var, hvordan kan jeg møte henne på hennes åndelige reise? Jesus, han møtte jo mennesker der de var. Og så gikk han sammen med de derifra. Og han møtte meg der, og han møtte deg der du er, så går han sammen med oss derifra. Men jeg møtte henne, så tenkte jeg, velger å tro at hun har en åndelig lengsel, og den som hun egentlig lengter etter bor her inne. Så jeg fikk møte henne, så møtte jeg henne med, jeg følte jeg kom fra Gud, med Guds kjærlighet. Det er ikke alltid jeg gjør det, men jeg gjorde det i den situasjonen. Og så skulle hun liksom, hun visste jo jeg var en kristen, så hun var vel forberedt at jeg skulle fortelle henne alt hun gjorde var helt feil. Men det er ikke vår oppgave. Det er ikke min jobb. Takk og lov for det. Svaret er Jesus. Og min bønn er, Herre, hvordan kan jeg få lov til å formidle? Hvordan kan jeg vinne om på en måte? Hvordan kan jeg få lov til å formidle deg til denne damen her? Så hun begynte bare å snakke om alt som hun var borte med New Age, og hun trodde på krystaller. Ja, men det er jo jeg og seg, og de er fine, de var.
Ja.
Nei, så trodde hun på energier. Ja, men det er energier. Jeg er jo ingeniør, så det tror jeg på også. Og midt i denne praten her da, for at jeg ba til Gud, så var det noen ting, noen tanker jeg fikk. Så spør jeg bare, hvordan er det med sånn og sånn? Så ser hun på seg, hvordan all verden kan du vite det? Hvordan visste du? Du har jo ikke møtt meg før, sa hun. Nei, men min energi fortalte meg det. Ja, da er din energi kraftigere enn min energi, sa hun. Ja, men det stemmer. Det stemmer nok det. Men det er egentlig ikke energi, det er en person da. Og det er Jesus. Og så sier hun, jeg bare visste det, sa hun. Og jeg visste det. Og så fikk jeg lov å lede dem til Jesus. Og så sto hun på neste søndagsmøte og vittnet, du vet. Det var fantastisk. Men vi kalte til å møte mennesker. Der de er, og Gud vil møte deg der du er. Og så er det denne hverdagsvandringen. Men høsten er stor. Sånn at jeg merker bare hvordan Hellen hjelper meg da. Til å se muligheter der, ikke så muligheter. Og så er det noen ganger hvor det er virkelig stengt. Og så er det bare døren igjen. Og da vet jeg at, jeg skulle så ønske for de, jeg skulle så ønske. Ja, men nå kan vi be for alle mennesker. Men da er det kanskje noen andre som er litt nærmere i prosessen som Gud vil vi skal fokusere på. Men at høsten er stor, det er et løfte. Og løftene, folkens, er det for en hensikt. Far, du disippelgjør meg gjennom dine løfter. Du lærer oss hvordan vi kan gå til dine løfter, og du lærer oss hvordan vi kan bruke ditt ord inn i vår hverdag. Og så sier han at de skulle gå. Og det å gå, folkens, det tar alltid utgangspunkt i der du er. Og det synes jeg bare befriende, altså. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men ofte føler jeg det er så mange ting jeg må forandre på før Gud kan bruke meg. Det er jo en løgn. Du, ingenting jeg trengte å forandre på i møte med Jesus første gangen. Forandringen var det han som gjorde. Og sånn er det i det å tjene Gud også. Altså, Jesus, når han kom til disiplene, så kom han til og sa han, følg meg. Og så begynte de å følge han. Og så sa han at, følg meg, skal jeg lære dere å fiske mennesker. Det sier han til oss i dag. Følg meg. så skal jeg lære dere å fiske mennesker. Det er et løfte. Husk at Bibelen er et nå-ord, ikke en historiebok. Det er et nå-ord. Det er stakk av noe som har vært, men det er alltid et levende ord. Det er et skapende ord. Og da vet jeg, Herre, takk at du skal lære meg å fiske mennesker. Så naiv er jeg når jeg går til Guds ord. For hvis ikke jeg kan tro at dette er Guds ord, da sliter jeg. Men det tror jeg, så jeg sliter ikke. Jeg skjønner ikke alt det her, men at det er Guds ord, det er ikke i tvil om. Men du vet, han vil lære meg med sin hellige ånd å fiske mennesker. Han vil lære meg å kommunisere med mennesker. Du vet, vi kan ha et sånt, hvis vi har vært med kristne lenge, så kan vi ha et sånt kirkespråk, vi vet du. Men det hjelper ikke å snakke liksom med nye ufrelste om lammets blod og greier. Hallo, liksom. Blod og lam. Det blir jo bare helt feil. Men den hellige ånd lærer meg, det å fiske mennesker, han lærer meg først og fremst at det viktigste jeg kan gjøre for mennesker i nabolaget mitt, det er at jeg selv har et fellesskap med Gud. At jeg lever tett i fellesskap med han, og med brødre og søstre. Det er den praktiske måten jeg kan leve ut at Jesus er Herre på. Det å gi meg først til han, korset sterkest den veien, uten den så kan du ikke ha den. Men først til han, og så til hverandre. Men den hellige ånd vil hjelpe oss å fiske mennesker. Det er fantastisk. Hellige ånd, rådgiveren, han er veileder, han er talsmann, han er den som trener oss, han er Guds kraft i oss, han er den som gjør at ordet blir levende for oss, han er den som hjelper meg å tilbe, han er den som hjelper meg når jeg ikke vet hva jeg skal be om. Han er Guds kraft i meg. Han er Jesus i meg. Og han vil lære meg av deg å fiske mennesker. Og da er det utgangspunktet alltid der du er, og sånn du er. Og for meg, jeg bare synes det her er så, far, takk altså. Det her er jo kjempespennende. Og så merker jeg, når Jesus sier at vi skal følge han, så er det veldig praktisk for meg. Men jeg har også fulgt han når jeg leser om hans liv i evangeliene. Så vet jeg at det snakker inn til meg i min hverdagsvandring. Jesus står der, når han blir døpt, så kommer han opp fra vannet, ser en åpen himmel. Og da vet jeg at det er en åpen himmel over oss. Gjennom Jesus Kristus så har vi adgang til far. Vi har adgang til ressurser hos han. Og så står det, den hellige ånd kom over Jesus. Og det første som skjer, det står om Jesus da, at Jesus ble drevet av den hellige ånd. Han ble ledet av den hellige ånd. Han kom ut av ørken, mer full av den hellige ånds kraft. Hvorfor skulle det skje med Jesus? Han som var Guds sønn. Hvorfor i all verden var det nødvendig? Jo, for det at når du ble født på ny, så fikk du et nytt liv, står det. Men det står at du fikk hans liv. Jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i meg. Hva betyr det for deg når du møter mennesker? Herre, lever du i meg? Ja, med min ånd. For det at jeg sitter av Faderens høyre hånd, men du har fått den hellige ånd på innsiden. Sånn at vi kan være ledet av den hellige ånd. Den hellige ånd er en person, det er Kristus i oss. Det er mer enn manifestasjoner, det er mer enn liksom mange ting som har skremt mange av oss, eller vi har hørt mye rart om. Men det er altså en person som Jesus var drevet av og ledet av når han gikk omkring på jorden. Og hva som er oss? Ja, men du må ikke fokusere så mye på den hellige ånden. Jeg er ikke redd for det, for alt den hellige ånden gjør, det er å forherlige Jesus. Man peker på Jesus, hører Jesus stå da. Og sender han det, og jeg tenker på, sånn som du vet, det var på fly, sånn at når de har oksygenmasken, eller om de forteller at før du kan hjelpe andre, så putt på din egen maske. Eller helt i begynnelsen når Gud skapte, så formet han en kropp av leir og sånn, og så puster han livsånde i det stående, og så ble de til levende skapning. Og den pusten er den hellige ånd. Jesus pustet på dem, og sa, ta imot den hellige ånd. Og vær så snill, ikke vær redd for den hellige ånd. Vi tror på den hellige ånd, vi tror på en allmenn kirke, vi tror på Gud, vi tror på Jesus Kristus. Men tror vi på den hellige ånd i vår hverdagsvandring? Tror vi på at den hellige ånd er en person i guddommen som har tatt bolig i oss? Den hellige ånd kom for å overbevise mennesker om synd og om skyld. Det er han som vil overbevise mennesker. Når vi deler kanskje enkle ord om eller deler evangeliet, eller deler Jesus med det i vårt vitnesbyrd, så vil den hellige ånd være i det. Det er så mange løfter her. Når ordet sier at den som hører dere, hører meg, sier Jesus. Hvordan går det igjen? Den hellige ånd. Ta tak i de enkle tingene som vi gjør. Og så gjør han det bare han kan gjøre. Og så er det han som vil overbevise, han som vil berøre mennesker. Hellige ånd, jeg ønsker bare å bli kjent med deg. Jeg ønsker at du skal få plass, jeg ønsker at du skal slippe til, sånn som du demonstrerte gjennom Jesus. Jesus sa det, ikke ved makt, ikke ved kraft, men med min ånd. Og så har vi gjort det til noen sånne spesielle greier, det som skulle være det mest naturlige for oss som kristne. Å ha det her forholdet til den hellige ånd. Når jeg leser Bibelen, spør hellige ånd, kan du hjelpe meg? Kan du forklare? Hvordan kan jeg leve det som jeg leser? Når jeg skal møte mennesker eller i min hverdagsånd, hellige ånd, bruk meg sånn som du vil. Og så gjør han av og til når jeg ikke vil også. Sånn, så det, sånn er det jo bare. Men det er bare det at den dimensjonen der kan vi ikke hoppe over. Du finner det igjen hele tiden, både i Lukas 10 og i Matteus 10. Og så står det, ikke ta med dere noe, stans ikke på veien. Hvorfor, Herre, skal ikke vi ta med noen ting? Jo, fordi at vi har alt vi trenger i den hellige ånd. Og vi har alt vi trenger i misjonsbefalingen, at Gud er med oss. Han som har all makt. Og så sier han, og se, jeg er med dere alle dager. Hva betyr det for deg når du går på jobben i morgen, eller når du går av nabolaget ditt, at han som har all makt i himmelen på jord, han er med deg hver eneste dag? Og det er knyttet opp til misjonsbefalingen. Han er med oss, med den hellige ånd. Og så står det, stans ikke på veien. Ikke mist fokuset. Vi har fått et himmelsk oppdrag. Og så er det en reise for meg. Det er sånn, du vet, jeg merker selv for min egen del at når ting begynner å bli forutsigbart, jeg vet hva som kommer til å skje, og alt er liksom sånn forutsigbart, da blir jeg litt redd. For dette trenger jeg på en måte ikke den hellige ånd. Da har jeg full kontroll. Men jeg ønsker ikke personen å leve der. For jeg har merket at i situasjoner, så er det sånn at hvis du tenker deg en sånn trekant, og at jeg er her, og så har du den hellige ånd, hvis den trekker seg, han trekker seg, så kollapser alt. Og jeg ser på Jesus sitt liv, hvordan han demonstrerte det her avhengighetsforholdet til far. På fjellet, og liksom helt inn på fjellet sammen med far, og han var ledet av, drevet av. Og i Guds ord så snakker vi om at vi skal vandre i den hellige ånd, og være drevet av den hellige ånd. Og grunnen til at det deler så mye om disse tingene her, det er at det er den hellige ånd som overbeviser mennesker om synd. Det er den hellige ånd som gir liv til de ordene som vi deler. Det er den hellige ånd som lar oss få se og få åpenbaring i ordet. Det er den hellige ånd som vil bruke oss på ulike måter. Det er den hellige ånd som har noen gaver, som er verktøy han vil bruke for å vinne mennesker for Jesus. Jesus demonstrerte dette når han gikk omkring. Så stopper han med et tre, og så ser han en mann som sitter oppe i treet. Og så sier han navnet til denne mannen, sier Zacchaeus. Hva tror du skjedde med Zacchaeus? Som helt desperat, altså. Han løper jo foran alle andre og klatrer opp i et tre for å se Jesus. Han visste jo gjerne ikke at Jesus var Guds sønn og frelse og alt dette. Men det var noen ting, han hadde en lengsel der inne. Og alle mennesker har en lengsel. Forkynnerne 3.11. Gud har lagt en lengsel etter evighet ned i alle mennesker. Og da tenker jeg, da skjer det jo noe med den lengselen når vi kommer. Og kommer i nærheten av dem. For den de egentlig lengter etter, bor jo her inne. Men Zacchaeus, og han sitter der oppe, og det er masse mennesker. Men bare tenk til den opplevelsen hos han, når han hører sitt eget navn bli nevnt. Hvordan i all verden plukker du meg ut av alle her? Hvordan visste du hva jeg heter? Hvordan kjenner du meg? Og så kjenner vi historien, hvordan både han og hele hans hus kom til tro på Jesus da. Men det er ikke sånn at vi trenger alltid å få navn, det kan skje. Men det er noen ting mer når den hellige ånd får bruke sine gaver. Og han vil at vi skal være med og i det samspillet der. så skapes det åpne hjerter. Så det berører mennesker. Og du trenger ikke alltid rundt å si at så sier Herren, men du kan se noen ting, du kan sense ting i kollegaene dine, du ser noen ting. Hvorfor ser du noen ting? Er det bare tilfellig? Eller kan det være den hellige ånd som viser deg noen ting, og som gjør at du skal ta det ene steg, og kanskje ta et lite initiativ? Og så kan det være starten på en kjempestor historie. Ikke vet jeg. Men jeg vet at alle mirakler har en liten begynnelse. Og alle fantastiske ting begynte et sted. Og det begynte med det første steget, eller kanskje til og med det begynte at du så noen ting. Og når du ser ting, ikke liksom stopp opp av det, ta en time-out, snakk, sitte ned. Jeg sitter ofte i en stol hjemme, og bare for, jeg vet at det er så mange stemmer her hver eneste dag, det er så mange ting, det er travelt på jobb, og sant, når vi hadde unger, så hadde vi unger, det var så mange ting som skjedde. Og sånn er jo livet. Men midt i det, så taler den hellige ånd, så jobber den hellige ånd. Jesus ønsker, og han søker, han vil søke etter mennesker som har kommet bort for å frelse. Så tenker jeg, Hellige Ånd, hjelp meg altså. Og så er det ofte så enkelt at vi mister det. Sånn at hvorfor sa hun og kollegaen din plutselig sånn, begynte å være veldig personlig plutselig? Hvorfor det? Kanskje hun sender noen signaler til deg? Kanskje det er den lengselen etter evigheten som begynner liksom å rope på oss. Så tenker jeg, hvorfor var du så personlig? Oi, sånn, kanskje det her er en mulighet. Jeg gikk jo ikke på gaten, men her kan det være en mulighet. Kanskje dette kan være en mulighet. Og så tar du kanskje det lille steget da, at du begynner å høre på henne, og du gir deg selv til den samtalen. Og så får du være Jesu kjærlighet. Og i denne praten så virker den hellige ånd, for han bor her inne. Og så begynner det å skje noe. Og jeg kunne fortalt så mange historier, ikke bare for mitt eget liv. Og sikkert flere av dere her også kunne fortalt historier. Hvordan de begynte sånn. Og det kanskje det er den mest vanlige måten de begynner på. For den hellige ånd er fantastisk. Og Jesus sier at vi skal gjøre de samme gjerninger som han gjorde, til og med større gjerninger. Men da må vi også ha tilgang til den samme kilden. Og det har vi, for han bor her inne. Den hellige ånd. Men en ting er at vi har fått den hellige ånd. En annen ting er at han må få oss. Og jeg kjenner bare så at hele min litt kristne liv da, så har jeg alltid hatt denne her bøn. Jeg har ikke alltid vært lydig. Jeg har ikke alltid gjort alle ting som han har vist meg. Men jeg har alltid hatt denne her bøn. Hellige ånd, kan du lære meg? Led meg inn i situasjoner, inn i hverdagssituasjoner hvor jeg kan få erfare. Hvordan kan det være mer sensitiv når folk snakker, fanger opp noen av disse signalene? Og det var en hel verden som begynte å åpne seg for meg også. Tenkte, kjære venner, folk er jo virkelig åpne. Ville gjerne ikke komme på et møte med en gang, ville gjerne ikke si at jeg vil ta imot Jesus. Men jeg tenker vel at utfordringen er ikke å gå ut, vi er jo ute hver eneste dag. Utfordringen er å nå inn. Og så har vi fått den hellige ånd. Og da skal det av og til så lite til. Mange av dere har hørt denne historien før, men det illustrerer litt. En sånn venn av meg som sitter på fergen, og det gjør jo mange av oss, hvertfall de som bor på Vestlandet. Og så har vi snakket om disse tingene her, og så kommer billettøren, og så tenker han vennen min at den billettøren, han ser noe veldig trist ut. Det her sitter han bare og tenker. Så stiller han et spørsmål over alle ting. Du, hvordan går det med deg? Det kunne vi jo gjort, sant? Men problemet er når de svarer. Det er jo det som er. Og han sa, nei, det går ikke så bra. Ok, hva gjør vi da, liksom? Sant? Men nå var det begynt. Nå hadde han tatt et steg. Og så stiller han et spørsmål. Og så får han et svar tilbake igjen. Og så er det mulig å ta en kaffekopp litt senere. Tatt en ja, gjerne. Da har han tatt et steg til. Og så begynner historien å vokse. Og så møtes de der oppe, og så får han kompisen min, han bare er der og lytter, og han andre snakker. Du vet, det skjer jo ting når vi lytter til mennesker, og folk kan snakke. Den hellige ånd jobber. Gud åpner hjerter. Det er evangelisering, om du vil. Og så avtales de å møtes senere, og det som skjedde i hvert fall, at i løpet av ikke så lang tid, tok han imot Jesus, konen tok imot Jesus, døtrene deres tok imot Jesus, foreldrene hans tok imot Jesus, det var en onkel, så det vokser og vokser og vokser og vokser og vokser. Men hvis vi går tilbake igjen, så var det en som stilte et enkelt spørsmål. Og så får den hellige ånd lov til å ta tak i tingene, og så lærer vi mer og mer. Og da begynner hverdagen for meg å bli spennende. Da begynner hverdagen, og så vet jeg at Herre, når jeg står opp i dag, så sier ditt ord i Efeserne 2:10, at denne dagen har du planlagt på forhånd. Det står at du har lagt ferdiglagte gjerninger og er klar for oss til å gå inn i. Jeg begynner å få en forventning. Gud skal bruke meg. Jeg trenger ikke fortelle hva jeg skal gjøre. Jeg trenger ikke grunn til å stresse liksom, og høre stemmen. Men jeg vet at den hellige ånd bor her inne. Og jeg velger å tro Efeserne 2:10. Jeg har tatt tak i det. Jeg tror at det er en sannhet. Og jeg vil at det skal bli en erfaring. Og så møter jeg dagen med tro og forventning. Om kvelden kommer, og jeg kan ikke sette opp på sånn og sånn skjedde, så takker jeg Gud like mye for løftene der. Og jeg takker Gud, Herre, takk for den dagen her. Og så våkner jeg gjennom morgenen, og så tenker jeg, tar jeg et godt pust, dypt åndedrag, og så tenker jeg at dette er Guds velkommen til en ny dag igjen. Og da blir det sånn, hvis jeg bare kan spørre, har du en forventning om at du skal lede noen til Jesus? Hadde du en forventning i dag når du stod opp om at Gud skulle lede deg inn i noen situasjoner? Det kan godt hende du hadde det, og det kan godt hende du ikke hadde det. Og jeg tenker, hvorfor ikke? Hvorfor skulle ikke liksom Gud kunne bruke deg i dag? Og det er klart han bruker også, men du gjør en god jobb, og du er klart alt det har med å tjene Gud å gjøre. Men siden vi nå snakker om det å dele Jesus med mennesker og sånne ting, så er det en del av det å gjøre en god jobb. Men det må være ledet av den hellige ånd i disse tingene her også. Del gjerne vittnesbyrdet ditt. Vittnesbyrdet er fantastisk ting. Det frelser ingen, men det kan åpne opp mange dører. Og det kan åpne opp for evangeliet. Men husk at målet er ikke å forkynne evangeliet. Målet er å vinne mennesker. Og den hjelper den hellige oss til å vinne mennesker med måten vi er på, måten vi møter dem på. Fordi at vi kommer fra han. Det er ikke truende. Det har vært min bønn, altså. Og jeg merker bare, du blir mer og mer sensitiv. Mer, altså, sansene dine blir litt mer skjerpet, gjerne, sant? For å bruke alle sansene våre. Så jeg bare synes det er en sånn velsignelse å møte dere, for jeg vet at Gud, det skjer så mange gode ting i Kristiansand. Det er så mange åpne dører. Og det er så mange mennesker rundt deg. Og rundt menighetene her som vi representerer. Og sannheten er at høsten er hvit i Kristiansand. Jeg tror ingen av oss tør å si nei etter det jeg har delt i dag. Vi kan godt være ærlige. David var veldig ærlig i salmene, men han sluttet alltid med fokuset på Herren igjen. Liksom. Og vi må kunne dele ting og være reelle og sånt da. Men vi må også være reelle med hva Gud tror sier. Hva betyr det for deg at du har den hellige ånd? Har han deg? Har han meg? Har vi vært redde? Har vi hatt noen erfaringer som har skremt oss? Har vi opplevd at noen har misbrukt noen gaver som jeg har gjort sikkert mange ganger? Du kan ikke si at en Mercedes er en dårlig bil på grunn av sjåføren er elendig. Det er helt livsnødvendig for oss å leve i den hellige ånd. Ta bort den hellige ånd, så ender vi opp bare som religiøse mennesker. Men det er ikke det vi er. Vi er Kristus etterfølgere. Vi følger Jesus. Så hvis vi skulle snakke litt sammen etterpå, så kanskje se litt på hva vi forventer utifra løftene, og ikke utifra våre erfaringer. For våre erfaringer ofte vil ikke gi oss noen forventninger, eller bare forventning på noe negativt, kanskje. Mens Gud vil at vi virkelig skal ha forventning til at hver dag er et hav av muligheter for oss.